Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-mart, payshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda 2020-yilga kelib pulli yo'llarni barpo etish rejalashtirilmoqda. Kobulda Navro'z kuni sodir etilgan portlashda halok bo'lganlar soni kamida 29 kishiga yetdi. Moskva yaqinidagi Valakalam shahrida 30dan ortiq bola zararli gazdan zaharlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ozodlik to'lqinidasiz. Afg'oniston poytaxti Kobulda 21-mart kuni sodir etilgan xudkush hujumda halok bo'lganlar soni kamida 29 kishiga yetdi. Ularning barchasi tinch aholi vakillari bo'lgan.
Dar hodisa xunin va nogvor kerabaringiz soni 9 در شهر کابل واقع شد.
افغانستان سالخون ساقلش وزرلگی داگه معلومات لرگی قرالسه افسوس که یعنگی ایلنگ برنش کنه دا 29 آدم خلاق بولده 52 نفر یرادار کسالخانه لرگی آت قزلده دیده سالخون ساقلش وزرلگی رسمیسه نصرت رحیمی 21 مرد کن اسلام دولتی گروه از زمسیگ آلگان مسکر خجوم ده 26 آدم خلاق بولگن و 18 آدم یرالنگن خبر قلنگنده خودکش شخص پارتلاشنه شیعلر کرده Shakhi masjidi oldida Navro'zni nishonlayotgan vaqtda amalga oshirgan. Moskva yaqinidagi Valakalam shahri aholisi o'nlab bolalar yadrovo chiqindi poligonidan chiqqan zararli gazdan zaharlangani ortidan viloyat hokimi va shahar merini kaltaklashga harakat qildi. Xabarlarda 2 sonli maktabda o'qigan 30 nafardan ortiq bola zaharlangani aytilmoqda. Valakalamsk meri Pyotr Lazarev 21-mart kuni bolalar zaharlanish alomatlari bilan kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Kasalxona oldiga to'plangan g'azablangan odamlar bu yerga kelgan Moskva viloyat gubernatori Andrey Vorobyovni qorbo'ron qilishgan mer Pyotr Lazarevni esa bir guruh odamlar o'rab olib kaltaklamoqchi bo'lib tahdid qilganlar. Tansoqchilar va OMONning tez orada voqea joyiga yetib kelgani ortidan amaldorlarning olomon tomonidan kaltaklanishi oldi olingan. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya tomonidan Suriyaning Afrin mintaqasida kurd jangarilariga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotni qoraladi. 21-mart kuni Germaniya parlamentida qilgan chiqishida Angela Merkel
"Es ist inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten
Afrinda bo'layotgan voqeani qabul qilib bo'lmaydi, chunki minglab tinch aholi ta'qib qilinmoqda, o'ldirilmoqda yoki uylarini tashlab qochishga majbur bo'lmoqda. Biz Afrindagi harakatlarni eng kuchli so'zlar bilan qoralaymiz", deb aytdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 18-mart kuni Suriyaning Afrin shahri to'liq turk harbiylari va ittifoqchi jangarilar tomonidan bosib olinganini bildirgan edi. Turkiya 20-yanvarda Washington qarshiligiga qaramay Suriyaning Afrin mintaqasidagi kurd jangarilariga qarshi harbiy amaliyotni boshlagan. AQShning Islom davlatiga qarshi kurashdagi hamkori bo'lib kelayotgan kurd jangarilarini Turkiya terrorchi guruh sifatida talqin qilib keladi. Telegram shirkati Yevropa inson huquqlari bo'yicha sudiga Rossiya sudining messenjerga 800 ming rubl miqdorida jarima solish to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat qildi. Rossiya sudi Telegram federal xavfsizlik xizmatiga foydalanuvchilarning yozishmalarini o'qishga imkoniyat beruvchi shifrlarni taqdim etishdan bosh tortgani ortidan mana shunday qaror chiqargan edi. 20-mart kuni Roskomnadzor Telegram rahbariyatiga federal xavfsizlik xizmati buyrug'ini bajarish talab qilingan rasmiy maktub jo'natdi. Agar bu talab bajarilmasa, Roskomnadzor 15 kundan so'ng Telegram messenjerini bloklash iltimosi bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Biroq messenjer asoschisi Pavel Durov Telegram shaxsiy hayot erkinligi va daxlsizligini himoya qilishda davom etishini bildirdi. O'zbekistonda 2020-yilga kelib pulli yo'llarni barpo etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Toshkentda Davlat avtomobil yo'llar qo'mitasi va Germaniyaning GP Papenburg shirkati o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qilindi. Haydovchilar haq to'lab o'tadigan yo'llarni qurish uchun imkoniyat beruvchi davlat xususiy sherikchilik to'g'risidagi qonun 2018-yilning 2-yarmida qabul qilinishi kutilmoqda. Birinchi pulli yo'lni Toshkent, Samarqand, Buxoro yo'nalishida qurish rejalashtirilmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda bu yilgi Navruz bayrami ham xalq sayillari ko'rinishda o'tmoqda. Mirziyoyev esa Navruzni Toshkent va Samarqandda qutladi.
Yurtimizga ko'z tegmasin. Yana bir marta men sizlarni Navruzi olam bilan tabriklayman.
Farg'onadagi fermerlarning o'zaro yer janjali oqibatida 10 kishi jarohatlandi, bulardan 4 nafari pichoqlangan.
Yangi o'p ketdi va oyog'imga ikkita pichoq urishdi meni.
Rasmiylar Toshkentda o'zini metro poyezdi tagiga tashlagan ayolning ruhiy xasta ekanini bildirdilar. Navruz kuni Islom davlati Kobulda amalga oshirilgan portlashdan 26 kishi o'ldi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Joriy yilda Navruz bayramining asosiy tadbirlari Toshkentdagi UZ Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Toshkentdan olingan ma'lumotga ko'ra, Navruz bayramining asosiy tadbirlari o'tayotgan UZ Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Mobil muxbirimizning xabar qilishicha, kamida 20 ta avtobusda militsiya xodimlari bayram bo'layotgan joyini qo'riqlash uchun keltirilgan. Toshkentdan olingan xabarga ko'ra, UZ Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasida odamlarga tekin sumalak tarqatilmoqda. O'zbekistonda bu yil ham Navruz xalq sayli tarzida nishonlanmoqda. Samarqandda o'tgan xalq saylida Navruzni nishonlashga oddiy xalq vakillari yig'ildi. Saylda Navruz taomlari va shirinliklari savdosi uyushtirildi. Milliy qo'y qo'shiqlar yangradi, raqslar qizidi. Milliy urf-odatga oid sahnalar namoyish qilindi. Sport musobaqalari o'tkazildi. Darbozlar tomoshalari xalqqa taqdim qilindi. Navruzni bayram qilishni Toshkentda boshlagan Mirziyoyev esa shu kuniyoq Samarqandga yetib bordi.
Bizga Navruzi olam kirib kelyapti. Butun dalalarda, uzoq-uzoq qishloqlarimizda xalqimiz Navruzi olamni uyg'onish, yasharish bayramini katta tantana bilan kutib olyapti.
21 mart kuni Toshkent shahridagi UZ Expo markazida tashkil etilgan bayram saylidagi ishtiroki davomida Mirziyoyevning tabrik bilan qilgan bu chiqishini davlat televideniyasi namoyish qildi. UZ Expo markaz ko'rgazmalar majmuasida bo'lib o'tayotgan tadbirda prezidentga bosh vazir Abdulla Aripov hamda hukumat a'zolari hamrohlik qildi. Ko'rgazmalar majmuasida har bir viloyat o'z stendini namoyish etdi. Tadbirda ishtirok etish uchun xorijlik mehmonlar, respublika faollari, davlat va jamoat tashkilotlari va vakillari, talabalar taklif etildi. Jumladan, buxorolik tadbirkor Navruz bayrami munosabati bilan viloyat hokimligi tomonidan tadbirkorlar, ishchi xizmatchilarga bo'layotgan bosim borasida quyidagilarni yozdi. Buxoro viloyat hokimi korxona, tashkilot va muassasalarni 18 martdan boshlab Navruz bayramini o'tkazishga jalb qildirgan edi. 18, 19 va 20 mart kunlari 3 kun ovora bo'lib ko'rgazmali chiqishlarni tashkil etishdi. Bugungi kunga kelib Navruz bayramini qup-quruq ko'rgazmalar bilan jihozlab xalqqa ko'rsatishdan nima foyda? Deya yozdi buxorolik mushtari ism sharifi ochiqlanmaslik sharti bilan. 1 martda Navruz O'zbekistonda 2017 yilda xalq sayli sifatida nishonlana boshlagan. Bunga qadar poytaxtda prezident va faqat taklif qilingan odamlar ishtirokidagina tantanali konsert o'tkazib kelinar edi. Joriy yilda prezident Shavkat Mirziyoyev qaroriga muvofiq o'zbekistonliklarga 18 martdan 22 martgacha bayram ta'tili berilgan. Prezident 5 kunlik ta'tilni ichki turizmni rivojlantirish maqsadida berilganini ta'kidlagani ortidan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga ko'ra, mamlakat bo'ylab Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabz kabi qadimiy shaharlarga sayohatlar tashkil etilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston va qo'shnilar.
20 mart kuni ertalab yuzlab o'zbek vatandoshlari vizasiz Tojikiston hududiga o'ta boshladi. 19 mart kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasi navbatdan tashqari sessiyasida O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordik keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda yuzlab o'zbek fuqarolari Tojikiston hududiga o'tib borayotganliklari aytilmoqda. Masalan, Tojikistonning Asht va O'zbekistonning Pop tumanlarini bog'laydigan navbunot o'tkazish punktidan o'nlab o'zbek vatandoshlari Tojikiston hududiga o'tganliklari aytilmoqda. Janubiy Tojikistondagi Boqtar shahri yashovchisi Islomiddin Aslonovning 20 mart kuni ozodlikka xabar berishicha, bugun ertalab O'zbekistonning Chodak mintaqasidan 20 nafar qarindoshi navbunyod o'tkazish punktidan o'tib, Dushanbega kelgan.
Chodak qishlog'idan 20 nafar ko'p o'tdi. Biror muammo yo'q. Chegaralarda biror qiyinchilik, muammo qilmasa hammasi yaxshi kutib oldi. Mana shu Tojikistonda bemalol yuramiz.
20 mart kuni ertalab Toshkentdan samolyot orqali yuzlab o'zbekistonliklar Dushanbega keldi. Tojikiston turizmini rivojlantirish qo'mitasi mas'ul xodimi Murodali Tabarovning ozodligiga aytishicha, o'zbek yo'lovchilari orasida 37 sayyoh ham bor. Tabarovga ko'ra, o'zbekistonlik sayyohlar ilk bor Tojikistonga kelgan. Ular Dushanbe aeroportida ushbu qo'mita tomonidan mamnuniyat bilan kutib olindi. 16 mart kuni prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan Dushanbedan avtomobillar qorvoni O'zbekistonning Samarqand va Buxoro shaharlariga yo'l olgandi. Qorvon hayotida jurnalistlar, operatorlar, ziyovilar, sayyohlik shirkatlar rahbarlari va SkyTour turistik shirkatining doimiy mijozlari bor. Ushbu qorvon Tojikistondagi SkyTour sayyohlik shirkati va Raqs taksi shirkati tomonidan tashkil etildi. Shu bilan birga Tojikistonning Tursunzoda va O'zbekistonning Sariosiyo o'tkazish punktida o'zbek vatandoshlarining Tojikistonga o'tishlarida to'siqliklar yuzaga kelganligi borasida xabarlar mavjud. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev ozodlik bilan suhbatda bunday xabarlarni rad etdi. Tojikiston tomonidan o'zbek fuqarolarini mamlakatga kirishlariga biron to'siqlik yo cheklov yo'q. Bugun ertalab O'zbekiston bilan chegaradagi barcha o'tkazish punktlarida yuzlab o'zbek vatandoshlari bemalol Tojikistonga o'tib kelmoqdalar. Shoyat o'zbek chegara postlarida biron muammo mavjud bo'lsa, dedi Ulug'xo'jayev. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yilning 25 maydan 15 iyulgacha Rossiyaning 11 shahrida o'tkazilishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati oldidan turli mintaqalarda migratsiya qaydi va politsiya nazorati kuchaytirilishi to'g'risida ogohlantiruvchi varaqalar tarqatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Musobaqa boshlanishiga 3 oy qolgan ayni kezlarda yirik shaharlarda ishlayotgan muhojirlar orasida chempionat vaqtida patent berilishi to'xtatilishi va Rossiyaga kirish va chiqish taqiqlanishi haqida turli xabarlar tarqamoqda. Bu muddat ichida kuchaytirilgan hujjat tekshiruvi rejimi joriy qilingani bois xorij grajdanlarining kunduz kuni tashqariga chiqishi cheklanishi, tunda esa o'z uyi yaqinida bo'lishi ta'minlansin. Bu kunlar migratsiya qaydiga turishning mutlaqo imkoni yo'q, deyiladi xabarnomada. Shuningdek, norasmiy xatda xorij grajdanlarga yuqorida ko'rsatilgan muddat davomida chegarani kesib o'tmaslik ham tavsiya etiladi. Ozodlik gaplashgan Zafar ismli o'zbek muhojiri bu kabi varaqalarning Moskvadagi Saxara va migratsiya markazida tarqatilayotganini bildirdi.
Shu yoqqa bitta o'rtog'im borganda,
Saxarada.
Ha, o'shani qo'lga bergan, shu aytdi, "Oh, men hozir borayotganlar" dedi. Hammasi berib chiqyapti bitta-bittadan varaq dedi. Xullasi, buni aytishi bo'yicha ko'chaga chiqish mumkin emas. Ushladimi bo'ldi.
Ha,
bo'lsa deport. O'sha uchun endi bular ko'rsatish kerak. Kitobi bularda migrant yo'q, hamma tomonda o'rislar. Shunaqa qilib ko'rsatmoqchilar.
Dedi Zafar. Mehnat muhojirlari orasida tarqayotgan varaqalarni izohlagan huquqshunoslar ular mazmunining Rossiya qonunchiligiga zid ekanini aytadi. Aytilishicha, futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan kunlar muhojirlarning Rossiyada qolish tartibi 2017 yilning 7 mayda qabul qilingan 202 sonli prezident buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra, xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning yashash va vaqtinchalik turish joyi bo'yicha qayd o'sha joyga yetib kelganidan so'ng bir sutka davomida amalga oshiriladi. Yurist Valentina Chupik o'zining Facebook sahifasida yuqorida zikr etilayotgan tartib chempionat o'yinlari o'tkaziladigan 11 shahrida joriy etilishi va korrupsiyaga keng yo'l ochishidan ogohlantirdi. Huquq faollari bu kabi mishmishlar ayrim politsiya bo'linmalari tomonidan migrantlarni qo'rqitish uchun tarqatilayotgan bo'lishini taxmin qildi. Migrant.ru portali asoschisi yurist Botirjon Shermatov chempionat oldi tarqatilayotgan varaqalarning norasmiy ekanini bildirdi.
Bilishimcha 25 apreldan emas, 25 maydan. Ikkinchidan chegaradan qo'ymasligan narsalar yo'q, patent bermagan narsa yo'q. Da, registratsiyada muammo bo'lishi mumkin. Da, nimani tekshiruv ko'payishi mumkin. Shunchaki biz aytyapmiz. Bu rasman xabarlar norasmiy, qonunchilik tahr yo'q. Bu narsa prezident qarorida faqat bir sutka qilinganligi yozilgan, boshqa cheklov haqida gap-so'z yo'q. Lekin Rossiyadagi vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda norasmiy byurolar ham bo'lishi mumkin. Shaxsan meni maslahatim 25 maygacha nima hujjatlaringlar bo'lsa qilib olinglar iloji boricha. Patent uchaga to'lab, prodleniya qilib oladi.
Deb maslahat berdi Botirjon Shermatov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onadagi fermerlarning o'zaro yer janjali oqibatida 10 kishi jarohatlandi, bulardan 4 nafari pichoqlangan.
Yengib ketdi, oyog'imga ikkita pichoq urishdi meni.
O'zbekistondan so'ng Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solish harakati boshlandi. Turkmaniston shimolida bolalarni uyida sunnat qilish taqiqlandi. Shuningdek, 19 yil qamoqda o'tirgan jurnalist Yusuf Ro'zimurodov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Navoiy viloyatidagi 3-chi mavsumda ish tushiruvchi bo'lib ishlab 8,5 milliondan ortiq ish tushirdim.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qariyb 19 yillik tutqunlikdan so'ng shu yilning 22 fevral kuni ozodlikka chiqqan o'zbekistonlik muxolif jurnalist Ro'zimurodov ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning marhamati bilan ozod etilganiga ishonishini aytdi. Ro'zimurodov hozirda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida akasining uyida yashayotgani, o'zbek pasportini olish qayg'usida yurganini bildirdi.
Yusuf aka, endi qanday bo'ldi chiqishingiz qamoqdan? Qanaqa bo'ldi bu siz uchun? Qanchalik kutilgan, kutilmagan bo'ldi?
Endi hammaga ma'lum, mamlakatimizga olib borilayotgan, mamlakatimiz miqyosida olib borilayotgan demokratiya islohotlarni sharofati bilan bo'ldi. Bu demokratik islohotlarni o'zingizga ma'lum tepasida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xolis xudoni xohishi eng avvalo, keyin shu Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan siyosiy islohotlarni, demokratik islohotlarni tantanasi deb bilaman. O'zimni oldim.
Chiqishingiz qanaqa bo'ldi? Qamoqdan chiqishingiz mana shu kuni qanday ma'lum qilish sizga?
Bu shu yilning 22 fevral kuni men Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi 6 muassasada jazo muddatimni o'tayotgandim. Bu muassasada bor yo'q bir oy bo'ldim. 22 fevral kuni muassasa boshlig'i chaqirib sizga oliy sud tomonidan atentriga olib keldi, ya'ni hukm bekor qilindi dedi. Bu hukm ya'ni Bo'stonliq tumanidan bizga 3 yil hukm bekor qilindi. Shu munosabatda ozodlikka chiqyapsiz dedi. Shu bilan ozodlikka chiqdik. Uyimizga oldinroq xabar qilishgan ekan, uyimizdagilar kelib turishgan ekan. Shu bilan xudoga shukr sog'man chiqib keldik.
Yusuf aka, sizni mana 99 yil portlashlardan so'ng Kiyevda hibsga olishgan, ha? Qanaqa bo'lgandi? Shu eslaysizmi?
Endi men aytdimki, bu narsalar hech bu albatta bu anglashilmovchilik bo'ldi, lekin hech qaytib eslagim kelmayapti narsalar.
O'sha ayblov o'zingizga qo'yilgan ayblov bo'yicha-chi? Cha Toshkent portlashlari bo'yicha ayblov bo'yicha nima deya olasiz?
U portlashlar bilan hech qanaqa ayblov qo'yilmagan, sudda ham bu narsani nazarda tutilmagan. Portlashlarga men aloqadorlikda ayblashmayman. Noqonuniy tashkilotchilik yoki partiyasi nazarda tutilgan noqonuniy tashkilotga a'zo bo'lib kirganlikda ayblashgan. Keyin ozodlik radiosi orqali o'qigan maqolalarni hukumat rahbariyatiga tuhmat qildi, bo'xton qildi, haqorat qildi degan aytilishgan. Bu ayblar o'z isbotini topmadi. Men prezidentimizga murojaat qildim, ishim qayta ko'rib chiqildi va mana oliy sud tomonidan xudoga shukr bekor qilindi.
Endi o'sha paytda Yusuf aka, o'sha muxolifatda ishlaganingizga achinmaysizmi? Endi muxolifatda ishlab qamaldingiz.
Hozir demokratik islohotlar olib borilayotgan ekan, shularni natijasi o'laroq bizga bu adolatsiz qaror topayotgan ekan, nega achinaman axir? Man o'sha vaqtlarda sevimli, mana bugun bayram qilib turgan bayramimiz, nishonlab turgan bayramimiz Navro'zni bekor qilishgan, mana shu Navro'zni qayta tiklash uchun kurashdim. O'zbek tilini davlat tili maqom berish uchun kurashdim. Mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilishda faol ishtirok etdim. Mustaqillikni mustahkamlashda Ozodlik radiosi uchun ichkidan chiqib hamkorlikda qancha maqolalar chiqib, nega achinaman axir? Faqat menga qo'yilgan ayblar bo'rttirilgan, anglashilmovchilik bo'lgan, bular o'z o'zini isbotini topdi.
O'tgan davr ichida mana shu 99-yildan buyon qaysi nimalarda bo'ldingiz endi? Qaysi zonalarda bo'ldingiz?
1-yil 99-yilgacha Zangiotadagi 64-birinchi muassasada bo'ldim. Bir yil davomida keyin sil kasalligiga uchragan degan gumon bilan meni o'sha davolash muassasasi orqali Navoiy viloyatidagi Navoiy shahridagi 36-chi muassasaga olib kelindim. U yerda 4 yil davomida profilaktik zonada bo'ldim. U yerda keyin o'sha 2004-yil menda sil kasalligi alomatlari topilmaganligi uchun 4 yildan keyin men shu Navoiy viloyatidagi 37-chi muassasaga o'tkazildim. 37-chi muassasada 15 yil qolib, so'nggi 10 yil jazo muddatini o'tadim. G'isht tushiruvchi bo'lib ishladim. G'isht tushiruvchi bo'lib ishlab 8.5 milliondan ortiq g'isht tushirdim.
Yusuf aka, endi qamalishingizdan oldin sog'lig'ingiz qanaqa edi, hozir qanaqa?
Sog'lig'imdan oldin 35 yoshda edi. Uyda 35 yoshdagi navqiron sog'lom inson qanday bo'ladi? Hozir esa 54 yoshdaman. Albatta 54 yoshdagi insonni sog'lig'i bilan ma'lum ma'noda muammolar bo'ladi. Menda ham hozir bor, lekin juda ham ayyohon narsalar degan darajada emas, lekin bor muammo. Bu yosh bilan bog'liq muammolar bor. Juda ham emas. Jiddiymas.
Ya'ni jiddiy bir kasallik ortmagansiz, ya'ni qamoqda.
Yo'q, Xudoga shukr, mana sil kasalligiga yaqinda rengimda o'tdim, sil kasalligi ham o'tgan, toza chiqdi, Xudoga shukr.
Yusuf aka, hozir endi siz harakatlana olasiz qayergacha? Endi qamoqdan chiqqandan keyin ma'lum bir cheklashlar bo'ladi. Shunaqa cheklovlar bormi sizga hozir?
Menga hozircha rasmiy hech qanaqa cheklash yo'q, lekin pasport masalasi bilan bog'liq bo'ldi. Bo'lmasa o'zim o'sha Toshkentga O'zbekiston bo'ylab biror bir maskanga borib dam olib kelish sog'lig'imni yaxshilab tiklab olish niyatim bor, lekin hammasi pasport bilan to'qnashdi. Pasport masalasi hal bo'lsa keyin o'ylab ko'raman, lekin hozircha menga rasman yozloqqa chiqmaydi deb cheklash qo'ygani yo'q.
Bir oy avval ozodlikka chiqqan sobiq siyosiy mahbus bilan suhbat edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi yeri zaxiraga olib qo'yilgan fermer va bu yerning yangi egalari orasida 8 mart kuni bo'lgan janjal va pichoqlashish oqibatida 10 dan ortiq odam tan jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra 4 kishi pichoq jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligi rahbari Husanboy Oripovning ozodlikka aytishicha, u akasi bilan bug'doyiga suv qo'yayotgan paytda yerning yangi egalari kelib ularga hujum qilgan.
Akukalarim bilan 4 kishi bo'lganmiz biz. Vallani sug'oryapsak, ular kelishdi. Aliqulim Nuriddin, Aliqulim Avror, Tojiqul Aliqulim o'g'illari. 13-14 kishi kelishdi ular. Kelib, "Qasam, men sen dadamga nima deding?" dedi. Kelib, mushotib tushib ketdik. Qasam, yang bo'lib ketdi. Ayog'imga ikkita pichoq urishdi meni. Qasamni orqa tomoniga ikkita pichoq urishdi. Ayog'imdan pichoq sug'urib, men ham ayog'iga bitirdim keyin Nuriddinni. Qasam ikkovimiz pichoq yedikda bitta jangda. Qolgan nimalar ko'rarim kaltayib, ikkovga ham.
Deydi Husanboy Oripov. Husanboy fermerning aytishicha, ularning yeri bog' qilish uchun zaxiraga noqonuniy olib qo'yilgan.
Bizning yerimiz dash zonada, unumdorligi juda past, suv ham chatag'i joyi bizning yerimiz. Bug'doyda to'ldirganman, paxta endi bir yil qandaydir Andijon 36 navini berishdi menga. Men aytdim, Namangan 77 beringlar, dashga bo'lmaydi. Bo'lsam Andijon 36 berdi, yaxshi bo'lmadi paxta. Bir paytlar fermer xo'jalik qilishgan, ana nimalar, o'shalar biz urushgan nimalar. Aliqulabror, Tojiqul, hojilar. Dastlab 2006-yil fermer bo'lgan, 2011-yil tashlab qochib ketgan edilar. 2 yil hech kim olmagan. Keyin borib tog'omni nomiga olib, o'zimiz qilganmiz edi. Tashlanib yerdi, o'zimiz yer qildik, munosibamiz endi bular bog'dorchilik bo'ladi deb, ana ular aloqasini eshitib, bog' qilamiz deb qalashyapti hozir biz bilan bular.
Deydi Husanboy Oripov. Hozirgi kungacha yer solig'i va boshqa to'lovlarni to'lab kelganini ta'kidlagan bu fermer, mazkur hududni bog' qilish haqida hokimlik qarori chiqarilgandan so'ng Aliqulovlar bu yerni tortib olishmoqchi bo'layotganini aytadi.
Bog'dorchilik bo'lib ketadi, dash zonalarni shunaqa talashyapsizlar biz bilan. Bular tashlab qochib ketganlar. Bular yong'oq ekanmiz deb urinishyaptikan. Qanaqa pul chiqishi?
Deydi Husanboy Oripov. Fermer yuzaga chiqqan pichoqlashuvdan so'ng akasi Hasanboy bilan kasalxonada 1 hafta davolanib chiqqanini aytdi. Aka uka oriflar bilan urushgan yigitlarning otasi Rossiya fuqarosi 58 yashar Tojiqul Aliqulov xorijga eksport yuk tashiydigan katta transport firmasining rahbari. 20dan ortiq yuk avtomobili bor bu tadbirkorning o'g'li Nuriddin Aliqulov Aliqul Abror Obod fermer xo'jaligi rahbari hisoblanadi. Tojiqul Aliqulov ozodlik bilan suhbatda o'g'illarining dalaga aldov yo'li bilan chaqirib olinib, oriflar tomonidan kaltaklangani va pichoqlanganini iddao qildi.
Hokimiyat qarori chiqdi. Bolalarim borib olib kelishdi. Rossiya tomonidan yillar menga bizga o'tkazildi. Bular meni bolalarimni chaqirishib, oldashib, suv ariqqa toshib ketdi deyishib, borgan paytda bular meni bolalarimda qo'lida pichog'i bor, anaqa pirchatka bor, kaskasi, yana nayzalari bor ekan, ikkita pichog'i bor ekan. Meni katta o'g'limda ham o'ng oyog'iga, ham chap qo'liga pichog'ini sanchiydi o'sha Hasan Husan deganlari. Xullas bizdan 7 kishi jarohatlanadi.
Deydi Tojiqul Aliqulov. Oltiariq tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodirbek Mahmudov ozodlikka Oripovlar yerining zaxiraga olib qo'yilishida qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qildi.
Uni yeri davlat qonuni olinib, ikkita fermerga bo'lib berilgan keyingi tender bilan.
Nima uchun olingan unda?
Surishtirsangiz, o'sha atrofdan ham aytadi, butun yerini borib, xalq ta'limi, meditsina chopqib berib, xullas kelam ishlamagan fermer. Borib keyin olgan fermer bilan pichoqlashdi-da keyin.
Dedi Nodirbek Mahmudov. Ozodlikning Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, tomonlar bir-biri ustidan rasman shikoyat arizasi yozmagan bo'lsa-da, to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Hozircha bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solmoqchilar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondan farqli o'laroq qo'shni mamlakatda bu ish bilan Madaniyat vazirligi huzurida tuzilgan ekspertlar guruhi shug'ullanmoqda. Guruh to'ylarni isrofgarchiliksiz va milliy udumlarni saqlagan holda o'tkazish bo'yicha takliflarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilmoqchi. Ekspertlar guruhi a'zosi, filologiya fanlari doktori professor Umut Kultoyeva Azadlik radiosida o'tkazilgan davra suhbati chog'ida to'ylar masalasida butun mamlakat jamoatchiligi fikrini o'rganish zarurati borligini aytarkan, muhokamaga xalqning udumlarini biladigan intellektuallar faol qatnashishiga umid bildirdi. Professor Kultayevaning fikricha, oldida turgan muammolardan biri to'y vaqtini cheklash zaruratidir. Chunki to'ylarga ko'p vaqt sarflanishi har tomonlama qimmatga tushmoqda.
Ko'p to'ylarda ayriqcha qirg'izlar soat 5 gacha qiratdagi 6da, 7da boshlaydi.
Aksari to'ylarda mehmonlar oqshom soat 5 ga chaqiriladi. Tadbir esa soat 6-7 larda boshlanadi. Ba'zan, masalan, 5 barmog'i pishmay kechikib ketadi. Natijada to'y tungi 1 gacha cho'zilib ketadi. U yoq bu yog'i bilan to'yga keladigan mehmonning 10 soat vaqti sarf bo'ladi, deydi professor Kultayeva. Ekspertlar guruhi a'zosining fikricha, to'y yangi kelin-kuyovga oq fotiha berish marosimidan ko'ra boylikni ko'z-ko'z qilish, shuhratparastlik, raqobat marosimiga aylanib boryapti. To'y olib boruvchilarning saviyasi pastligini ham tanqid qilgan Umut Kultayeva to'y ssenariylari tanlovini o'tkazish g'oyasini ilgari surdi. Azadlik radiosi o'tkazgan davra suhbatiga chaqirilgan to'y boshlovchisi Erkin Rizqulbekov professor Kultayevaning fikrlariga qo'shilar ekan, ayni paytda bu masalada ma'muriy choralar ish bermasligini aytib o'tdi.
To'y negizi shunday nuqqa o'z aqinda burib boradi. Biroq bu o'zimdan o'zi keladi.
4-5 yilning ichida vaziyat o'z-o'zidan izga tushib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki 3-4 yil oldin to'yga chet davlatlardan taniqli artistlarni chaqirganlar bo'lardi. Men olib borgan to'ylarga hatto Boni M kelgan. Hozir esa bunday ko'rinish yo'q, deydi Tamada Erkin Rusqulbekov. To'ylar bo'yicha ekspertlar guruhini tuzgan Qirg'iz Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi axborot bo'limi mudiri Jida Zotbekovaning aytishicha, ekspertlar guruhining tavsiyalari mamlakat xalqiga to'yni unday o'tkaz, bunday o'tkaz degan buyruqlar shaklida bo'lmaydi. Balki aholining fikrini uyg'otishga undovchi usullarni qo'llashga qaratiladi. Ijtimoiy videoroliklar suratga olinadi va namoyish qilinadi. Sog'lom turmush tarzi targ'ibot qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda prezident Mirziyoyev o'tgan oyda to'ylarni tartibga solish haqida davlat tepasiga kelganidan buyon ikkinchi marta gapirdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.gov.uz saytida 15 mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyiha muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30 martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Turk havo yo'llari 121 davlatdan Samarqandga yo'lovchi tashishni rejalamoqda. Kattaqo'rg'on hokimiyati mulozimi o'qituvchi Diana Yenikeyeva o'limi bo'yicha berilgan raddiyani rad qildi.
Biz raddiya berganimiz yo'q. Ma'lumot berdik biz. Raddiya emas.
Turkiyadagi Taiga Group shirkati yuzlab o'zbekistonlikni bir oy ichida Turkiyadagi mehmonxonalarga ishga olib ketmoqchi. Navro'z kuni Islom davlati Kobulda amalga oshirilgan portlashdan 26 kishi o'ldi. Turkmaniston shimolida bolalarni uyida sunnat qilish taqiqlandi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston shimoliy mintaqasi rasmiylari uyda sunnat qiluvchi shaxslarga nisbatan choralar ko'ra boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. So'nggi oylarda Tashqog'izda politsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tabiblarni ushlamoqda va ularni uyda bolalarni sunnat qilish taqiqlanganidan ogohlantirmoqda. Aks holda ular jarimaga tortiladi. Agar biz sizlardan birortangiz sunnat bilan shug'ullanayotganingizni eshitib qolsak, birinchi galda 3000 manat. Bu MB kursi bo'yicha 857 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilasizlar. Agarda yana takrorlanadigan bo'lsa, qamoqqa jo'natamiz deyishdi deya xabar berdi Oqtepa tumanida istiqomat qiluvchi va uyda tabiiy giyohlar bilan davolashni yo'lga qo'ygan kishi Ozodlik manbasiga. Shu bilan birga mintaqa rasmiylari mahalliy aholidan bundan keyin farzandlarining sunnatini faqat davlat shifoxonalarida amalga oshirilishini talab qilishyapti. Ozodlikning Dashog'izdagi manbalarining aytishlaricha mazkur talablar yangidan yangi murakkabliklar va xarajatlarning oshib ketishiga sabab bo'ladi. Agarda o'g'lingizni davlat shifoxonasida sunnat qilmoqchi bo'lsangiz, avvaldan kassaga 30 manat to'lash kerak bo'ladi. Shundan so'ng qiymati 50 manatdan oshib ketadigan dorilar ro'yxati beriladi. Bu dorilarni o'z hisobimizdan xarid qilishimiz kerak. Bundan tashqari, jarrohlik bo'limida sunnat qilinadigan o'g'lingizga og'riqni qoldiruvchi narkozga o'xshash ukol solinishi kerak. Bu ukoldan keyin farzandingiz bir oy mobaynida o'ziga keladi. Bundan tashqari shifokor o'z xizmati uchun 200 manat qo'l haqqi oladi. Tabiblar sunnat uchun 100 manat olishar edi. Sunnat uchun qo'shimcha sarf xarajatlar oila uchun qimmatga tushmoqda, deydi Saparmurat Turkmanbashi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro. O'z farzandlarini uyida sunnat qilmoqchi bo'lgan Dashog'iz aholisi qo'shimcha xarajatlar bilan cheklanib qolmaydi. Sunnat qilish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan jarrohlik bo'limi Dashog'iz viloyatining uzoq tumanlarida joylashgan. U yerga borish uchun ayrim fuqarolar 100 kilometrlab masofani bosib o'tishi kerak bo'ladi. O'tgan haftada Dashog'iz viloyatining Oqtepa tumanida uyida sunnat qilgan pensiyadagi urolog, jarroh huquq-tartibot idoralarining xodimlari tomonidan hibsga olindi. Uning ishi sudga oshirildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronliklarni Navro'z bilan tabriklagan Tramp Tehron hukumatini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh prezidenti Donald Tramp eronliklarni Navro'z bilan tabrikladi, ammo o'z tabrigi davomida mamlakat hukumatini hamda Eron inqilobiy gvardiyasini tanqid qildi. Prezident Trampning 19 mart kuni e'lon qilingan tabrigida jahon bo'ylab bahor kelishini nishonlayotgan millionlab odamga go'zal va huzur-halovatli Navro'z tilayman deyiladi. Ammo Tramp eronliklar xalq o'rniga o'ziga xizmat qiluvchi yetakchilardan aziyat chekadi ketayotganini qo'shimcha qildi. Xususan prezident Iron inqilobiy gvardiyasini Iron xalqini ezib, ularning haqqini yeb xorijda terrorizmni dastaklovchi jangovar armiya deya qoraladi. Tramp inqilobiy gvardiya Suriya hukumatini dastaklash, Suriya, Iroq va Yamandagi Shia guruhlarini qo'llash uchun 16 milliard dollardan oshiq mablag' sarflaganini ta'kidladi. Prezident shuningdek gvardiyani Iron xalqini qashshoqlashtirish, mamlakat ekologiyasini buzish hamda inson huquqlarini poymol qilishda aybladi. Prezident o'tgan yilgi Navruz tabrigida siyosatga to'xtalmagan edi. 19 mart kuni AQSh Davlat departamenti an'anaviy Navruz tabrigini e'lon qildi. Tabrikda yil boshida namoyishga chiqqan eronliklar olqishlandi. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jon Sullivan: "Keyingi yil davomida ozodlik, qadr-qimmat hamda inson huquqlariga bo'lgan hurmat uchun namoyishga chiqib, o'z fikrlarini izhor qilib kelayotgan eronliklar meni ruhlantirdi", dedi. Qo'shma Shtatlar so'z, din va tinch yig'inlarda qatnashish kabi fundamental huquqlarni qayta qo'lga kiritish uchun kurashayotganlarni qo'llaydi", deya so'zini davom ettirdi diplomat. "Navruz kelajakdan kutgan umidlarimiz haqida o'ylash ayomidir. Kelayotgan yil barchaga farovonlik, erkinlik hamda ravnaq olib kelsin". Sullivan nafaqat eronliklarni, balki bayramni nishonlayotgan AQSh, Afg'oniston, Ozarbayjon, Xitoy, Gruziya, Hindiston, Eron, Iroq, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Rossiya, Suriya, Tojikiston, Turkiya, O'zbekiston hamda butun dunyo aholisini bayram bilan tabriklashini aytdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot.
Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tuman hokimligi mashina urib yuborgan o'qituvchi ayolning o'limi yuzasidan oldin bergan raddiyasini rad qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ko'cha tozalashga chiqarilgan Kattaqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Enikeyevani yuk mashinasi urib yuborgani haqida Ozodlik 15 mart kuni xabar qilgan edi. 18 mart kuni qator mahalliy nashrlar, jumladan Kun.uz nashri bu hodisaga Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi va Kattaqo'rg'on tumani hokimligi raddiya berganini xabar qildi. Mahalliy nashrlar raddiya so'zini ishlatib e'lon qilgan bu xabar matnida hokimlik va xalq ta'limi boshqarmasi bildiruvidan mana bu iqtibos keltirilgandi. Maktab o'qituvchilari, jumladan Diana Enikeyeva ham hech qanday yo'l chetini tozalash, supurishga chiqarilmagan. Iqtibos tugadi. Mahalliy nashrlar o'z xabarini tayyorlashda tayangan hujjat nusxasi Ozodlikda ham mavjud. Uni ikki kishi, Kattaqo'rg'on tuman hokimining o'rinbosari Musoxon Muzaffarov va viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Saidov imzolagan. 19 mart kuni Kattaqo'rg'on tuman hokimi o'rinbosari Musoxon Muzaffarov Ozodlik bilan suhbatda Diana Enikeyeva bo'yicha hokimlik raddiya berganini inkor qildi.
Yo'q, ular noto'g'ri talqin qilishgan. Biz raddiya berganimiz yo'q. Hammasi o'rganilyapti, deyapman-ku, tegishli mutaxassislar orqali o'rganilib, biz javobimizni u prosta o'sha kuni ma'lumot berdik biz.
Ha, demak raddiya bo'lmagan.
Raddiya emas. Yo'q, raddiya emas.
19 mart kungi Ozodlik bilan savol-javob davomida Musoxon Muzaffarov Diana Enikeyevaning ko'cha tozalashga olib chiqilgan chiqilmagani masalasi o'rganilayotgani va bu boradagi yakuniy natija hali ma'lum emasligini bildirdi.
Bu jarayon ketyapti hozir. Viloyat mehnat muhofazasi inspeksiyasi xodimlari, prokuratura buni oxirigacha o'rganib, so'ng oxirida xulosalarimizni beramiz.
Muzaffarov va Saidov imzolagan hujjatda aytilishicha, 23 yashar Diana Enikeyeva halok bo'lgan joyda obodonlashtirish ishlari olib borilayotgani ham e'tirof etilgan va mamlakatda mart-aprel oylari obodonlashtirish oyligi deb e'lon qilingani ham tozalik bor joyda baraka bor naqlining amaliy ifodasidir deb ta'kidlangan. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, Diana Enikeyevaning o'limi bo'yicha Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Bu bo'yicha o'sha tamaz rusumli haydovchini nimasi oqibatida o'ta ehtiyotkorsizligi, o'sha yo'lda ketayotgan tamazni quvib o'tish natijasida sodir bo'lganda, endi bu ikkinchi katta yo'lda o'sha kamaz, u ikkinchi kamaz quvib o'tgan, bir birini nima qilishgan, shu bo'yicha hozir tergov ishlari boshlangan, ular hibsga olingan, ular bo'yicha hozir hamma o'sha ekspertiza xulosalari, hammasi jarayonlari ketyaptida bu bo'yicha.
Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 42-chi umumta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Enikeyevani 14 mart kuni suv ombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda kamaz yuk mashinasi urib yuborgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada ishlash uchun hujjat topshirganlarni saralash boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15-17 mart kunlari tagi grupp vakili Tashqi migratsiya agentligi binosida Turkiyadagi mehmonxonalar tizimida ishga odam yollashni boshladi. Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirganlarga ko'ra, birinchi bosqichda turk shirkati vakili talabgorlarni qaytdan o'tkazgan va asosan ularning xorij tillarini bilish-bilmasligi bilan qiziqqan. 17 mart kuni bordim. 400 chog'li odam, asosan yosh yigitlar bor edi. Qizlarni navbatsiz qabul qilishdi. Shuning uchun ishim tez bitdi. Turkiyadan Yovuz Xalqon degan odam juda yaxshi gaplashdi, inglizcha gaplashdi. Qaysi tillarni bilasan, bir narsa gapir, xohlasang inglizcha yoki nemischa ashula aytib ber, dedi. Suhbat qisqa bo'ldi. Telefon raqamini berdi. Shunga bilgan tillaringda gapirib, videosini bizga yubor. 1-aprelgacha aytamiz, qachon qayerga kelishingni, dedi. Deydi, Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirgan ayollardan biri. Joriy yilning 12 mart kuni Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Turkiyaning tagi grup kompaniyasi bilan O'zbekiston fuqarolarini Turkiyada ish bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida kelishuv imzoladi. Agentlik matbuot xizmatining bildirishicha, kelishuvni Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi boshlig'i Ibragimov va Tayga Group kompaniyasining vakolatli vakili Mahmud Yavuz Xalqon imzolagan. Bu kelishuv imzolanganidan 3 kun o'tib, Tayga Group Turkiya mehmonxonalariga mavsumiy ishchi yollash jarayonini boshladi. Bu shirkat asosan Antaliyada joylashgan otellarga ishchi topib beradi. Ularda turistik mavsum 15 maydan boshlanar ekan. Shungacha o'zbekistonliklarni saralab olib ketishga harakat qilishyapti. Bilishimcha hozirda kamida 400 odamni saralashdi. Ikkinchi bosqichi bayram o'tishi bilan boshlanadi, dedi Tashqi migratsiya agentligidagi bu jarayondan xabardor mulozim. Turkiyada ishlashni xohlovchilarga xona tozalovchi, mehmonxona hududini tozalovchi, idish tovoq yuvuvchi, oshxona ishlari, animatorlar, qabul bo'limi xizmatchisi, mehmonlar bilan ishlash bo'limi xizmatchisi kabi ishlar taklif qilinmoqda. Bu ishlarning keyingi nisbatan malaka talab qiladiganlar uchun rus, ingliz va nemis tillarini bilish talab qilinishi aytilmoqda. Haftasiga 6 kun 9 soatlik ish uchun ularga $430 atrofida maosh taklif etilmoqda. Ish beruvchi saralanganlarni bepul turar joy, 3 mahal ovqat, oylik transport chiptasi bilan ta'minlashni ham zimmasiga oladi. Ishga ketuvchilar Turkiya ish vizasi uchun $180, 1 million so'm davlat boji va boshqa xarajatlar uchun $250 miqdorida to'lov qilishi kerak bo'ladi. Tashqi migratsiya agentligi vakiliga ko'ra, Tayga Group bir necha yildan beri Qirg'izistondan Turkiyadagi mehmonxonalar uchun yiliga 7000 nafarga yaqin ishchi yollamoqda va bu rayonda biror muammo chiqqani ma'lum emas. Islom Karimovdan farqli mamlakatdagi ishsizlikni birlamchi muammolar ro'yxatiga kiritgan prezident Shavkat Mirziyoyev xorijga ishga ketuvchi o'zbekistonliklarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsadida ularni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natishni rag'batlantirishga urinmoqda. Shavkat Mirziyoyevning bu rag'bati ortidan Rossiya, Janubiy Koreya, Qatar, Polsha kabi qator mamlakatlarga o'zbekistonliklarni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natish yo'lga qo'yildi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Siz O'zbekistondagi norasmiy inson huquqlari jamiyatining a'zosi G'aybullo Jalilov 8 yillik tutqunlikdan so'ng ozod etilgan, yaqinlarining ozodlikka aytishicha 51 yoshli Jalilov Zangiotadagi qamoqxonadan ozod bo'lgach 16 mart kuni Qashqadaryodagi uyiga kirib borgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryolik inson huquqlari faoli G'aybullo Jalilov 2009 yilda Qarshi shahri aeroporti va Xonobod harbiy bazasini portlatishga til biriktirish singari ayblovlar bilan 13 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Uning yaqinlari qamoqda Jalilov muntazam qiynoqqa solinganini ozodlikka aytishgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti G'aybullo Jalilov hukmini qoralagan. Tashkilot soxta ayblovlar bilan mahkamaga tortilgan G'aybullo Jalilovning aybi isbotlanmagani uchun u zudlik bilan ozod etilishi kerakligini ta'kidlab kelgan. Shu oy boshida uzoq muddat qamoqda o'tirgan muxolifatchi Isroljon Xoldorov va jurnalist Yusuf Ro'zimurodovlar ham ozod etilgan edi. Aqsh elchixonasi huquq faollarining qamoqdan chiqqanligini olqishlab shunday bayonot bergandi. biz ozodlikka chiqqan mahbuslarga adolat, soliqni qayta tiklash va yangi kuchlar tilaymiz. Biz O'zbekiston hukumatini yana boshqa mahbuslarni ozodlikka chiqarishga va ozod bo'lganlarni ularni to'laqonli ozod inson ekanligini tasdiqlovchi hujjatlari topshirilishiga chaqiramiz. Biz umid qilamizki, siyosiy mahbuslarni hibsga olish amaliyoti O'zbekiston o'tmishida qoladi va islohotlar izchil davom ettiriladi, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotida. Isroil Xoldorov 2007-yilning 19-fevral kuni Andijon viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 6 yilga mahrum etilgan, Yusuf Ro'zimurodov esa 1999-yilda Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan 15 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. So'nggi bir necha oy ichida O'zbekistonda 10 dan ziyod huquq faoli va jurnalist qamoqdan ozod etildi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati sifatida qayta tashkil etilgani ortidan ishsiz qolgan zobitlar militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. O'nlab xodimlar esa o'z arizasiga ko'ra ishdan ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, ilgari MXX bajarib kelgan vazifalardan bir qismi Ichki ishlar vazirligiga berilgan. Prezident farmoniga ko'ra sekretli tashkilotlarga kuzatuv moslamalari va qo'riqlaydigan texnik uskunalarni o'rnatish va kundalik obslujvaniya qilish 1-apreldan boshlab Ichki ishlar vazirligiga o'tyapti. Bu ishlarni ilgari MXX qilar edi. Spes obyektlarni qo'riqlaydigan sistemani proyektirovka qiladigan konstruktorlik byurosi ham Ichki ishlar vazirligiga o'tdi. Bu ishlarda ishlaydigan SMB xodimlari MODga pervod bo'ldi. Ularni ish staji uzluksiz davom etadi. Ilgari SMBdan olgan oyligini olaveradi. Zvaniya va ligotalar saqlanadi, deydi mulozim. Mulozim ta'kidlagan PF 5379 sonli farmonga ko'ra MXX boshqarmalaridan biri 1-apreldan boshlab Mudofa vazirligiga o'tkaziladi. Hujjatda ta'kidlanishicha, rejimli mudofa obyektlarini loyihalash, qurish, ulardan foydalanish ishlari Mudofa vazirligiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Aynan qancha sobiq SMB xodimlari MBD hamda Mudofa vazirligiga o'tkazilgani haqida aniq raqam ozodlikda yo'q. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, MXX formasini militsiya kiyimiga almashtirganlar soni 80 bilan 100 o'rtasida. Ayni paytda vazirlik tizimida ishlaydigan polkovnik unvonidagi zobitlar past lavozimlarga yuborilayotgani haqida ozodlikda ma'lumot mavjud. Ozodlik O'zbekiston MXX idorasida 11 yil ishlab, o'z arizasiga ko'ra joriy yil yanvar oyida ishdan bo'shagan andijonlik zobit bilan gaplashdi. Bu yigit hozir Rossiyada istiqomat qiladi va uning aytishicha ko'pchilik rus zabon zobitlar ham ishini almashtirib Rossiyaga kelishgan. Chopda, ya'ni qo'riqlash xizmatida ishlayman. Oilaga yaxshi, stress yo'q. Yaqinda oilamni ham ko'chirib kelaman. Kriminalistikani yaxshi o'qigan specialist o'ris bolalaridan men bilgan 4-tasi ishdan bo'shab Rossiyaga kelib yaxshi ishlarga joylashdi. Bittasi Ugrozikda ishlayapti. Gapni to'g'risini aytsam, ismini nomi o'zgargani, binosi olib qo'yilgani va rais almashganidan xursand bo'lgan joyim yo'q, deydi. Suhbatdoshga ko'ra, birinchi navbatda tashkilotlarda kurator sifatida ishlagan yuzlab zobitlar ishsiz qolgan. Ular-ku ishini topib ketadi, ammo davlat yutqizdi bundan. Kuratorlar amaldorlarni nazorat qilib turadigan davlatning ko'z quloqi edi. Hozir nazoratsiz qolgan bu amaldorlar o'z boshimchaligidan keladigan zarar ko'lamini hech kim his qilmayapti, deydi sobiq MXX zobiti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Facebookdagi sahifangizda ham Mirtemir Mirabdullayev to'g'risida yozibsiz va u kishini buyuk qahramon deb atabsiz. Siz buyuk qahramon deb atagan odamni o'limi to'g'risida, masalan, men O'zbekistonni nashrlarida, internetning o'zbek segmentida biron narsa ko'rganim yo'q. Nima uchun shundoq deb o'ylaysiz?
Buni oddiy tushunsa bo'ladi. Hozirgi O'zbekiston elitasi oxirgi 25 yil ichida ham, bilasizmi, 91-yilda hali Sovet qulaganda birdan qulab qolganda O'zbekiston hukumati bunga tayyor emas edi. Lekin O'zbekiston jamiyatida mustaqillik, istiqlol, til masalasi juda odamlarni qalbida joy egallagandi. O'shanda Mirtemir Mirabdullayev haqida bir marta aytilgan edi. Bu ham bir Karimov birinchi yillarini populizm edi. Chunki o'zini hukumatini mustahkamlash uchun. Undan keyin
Bundan xabarim yo'q ekan. Mirtemir Mirabdullayev to'g'risida Karimov gapirganmi?
Yo'q, Karimov gapirmagan. Tarix kitobida chiqqan va rasmiy nashriyotlarda chiqib birinchi xabar berilgan edi. Chunki bilasiz, Sovet O'zbekiston hukumati oxirgacha Sovetdan chiqib ketishga hech qanday harakat qilmagan va Sovet qulagandan keyin ham yurib ittifoq shartnomasimi yoki yagona fuqarolik bo'ladi valyuta deb qisqasi Rossiya, O'zbekiston bilan Qozog'iston ikkitasi edi. Ikkitasini haydab yormaguncha bular hech mustaqillikka, haqiqiy mustaqil davlat qurishga bir harakat qilishmadi. Lekin o'zbek elitasi, o'sha partnomenklaturasi majbur bo'lib shu o'sha jamiyatda bo'lgan kayfiyatlarga moslashishga majbur bo'ldi va o'shanda Mirtemir Mirabdullayevga o'xshagan shaxslar ularni g'oyalari juda ham odamlarni qalbida jiddiy o'rin egallagan edi va o'shanda Mirtemir Mirabdullayev haqida bitta aytib o'tilgan edi. Lekin undan keyin oxirgi so'nggi 25 yil yoki 24 yil ichida Mirtemir Mirabdullayev haqida na televideniye, na radio, na boshqa nashrlar biror bitta ma'lumot xabar bermagan.
Endi qarangda Anvar, mana Mirtemir Mirabdullayev, biz kech bilib qoldik, 5 mart kuni olamdan o'tgan ekan, 78 yoshida. Bu haqda 19 mart kuni ma'lum bo'ldi va hatto Mirtemir Mirabdullayev bilan keyingi yillarda tez-tez uchrashib turgan u kishini maslakdoshlari ham bilmay qopti. Toshkent katta endi. Endi 72 yilda O'zbekiston mustaqilligini talab qiladigan uyushma tuzgan va o'shanda qamalgan. Agar undan ham oldin deyapsiz, balki aniqlik kiriting.
O'zlarining xotiralariga qaraganda 60-yil yillar bu g'oyalar boshlangan, lekin 68-69 bilasiz 69-yil yili Toshkentda og'ir ahvol bo'lgan, Toshkent qo'zg'oloni bo'lgan. Chunki 66-yil yildan keyin qurilishlarda juda ko'p uylar kelgan, ruslarga berib yuborgan, undan keyin o'zbeklarga nisbatan bosimlar boshlanganda 63-62 yildan keyin buni oqibatlari shu 69-yil yilgi qo'zg'olonda boshlanib ketgan edi, bilingan edi juda ham. O'sha vaqtda Mirtemir Mirabdullayev tashkiliy tomonga o'tgan edi, o'zining g'oyalarini, o'zining hamfikrlari bilan birga tashkilot tuzishga, o'sha ozod uyushma. Ikkinchi jahon urushidan keyin, agar bunda oladigan bo'lsak, qo'pol gapirsak va hozirgi kungacha bitta shunaqa tashkilot bo'lgan, dissidentlik tashkilot O'zbekiston mustaqilligi istiqlolini ochiq ko'targan va bunaqa shaxslar, masalan, sovet tizimiga eng o'sha sovet tizimi dahshatli bir umum hamayon mustahkamlab hamayonni egallagan vaqtda o'shanga qarshi ovoz ko'targan, o'shanga qarshi nima desak bo'ladi, hujum qilgan eng yaxshi ma'noda bunaqa shaxslar bizning ziyolilarning ichida bo'lmagan.
Xo'p, mana Mirtemir Abdullayevni nima uchun buyuk qahramon deganingizni tushuntirdingiz. Endi men so'ramoqchi bo'lganim, qarangda, boyaroq aytdingiz o'zi hukumatni nima sababdan eslamaganini. Lekin Mirziyoyev kelgandan beri, ayniqsa keyingi 3-4 oy ichida so'z biroz erkinlashib qolganga o'xshab turibdi. Jurnalistlar erkinlashib qolganga o'xshab turibdi. O'sha ozgina bo'lsa ham, ha, endi keyingi 25 yil ichida o'zbek nutqida eng ko'p ishlatiladigan, matbuoti nutqida eng ko'p ishlatiladigan so'zlardan biri mustaqillik. Nima uchun o'sha matbuot mustaqillik so'zini eng ko'p ishlatadigan o'zbek matbuoti, biroz erkinlashib qolgan matbuot Mirtemir Mirabdullayev haqida lommim demadi. Bu o'sha mahalliy jurnalistlarni Mirabdullayev to'g'risida bilmasligi oqibatimi yoki boshqa narsa, boshqa sababi bormi?
Til to'g'risida ham shunaqa gapiradi. Bu jamiyatni va siyosiy rahbariyatni birlashtiradigan narsa bor. Ularning tili bilan dili boshqa. Ularni dilida hech qanaqa mustaqillik, istiqlol, til, tarix, xotirasi, bunaqa narsalar yo'q va
biz hukumatni aytmayapman, hukumatni so'ramayapman.
Jamiyatdan bitta, matbuotdan. Matbuot shularni tarbiyasini yegan, ularning ichki senzurasi bor, shularni bir qismi. Matbuot doim hukumat tarafga qarab shu ish qiladi. Mirtemir Mirabdullayev birinchidan endi Mirtemir Umarov Abdullayev kurashgan g'oyalar juda ham har bitta millat uchun bilim yuksak g'oyalar. Bu erkinlik, mustaqillik, birorta kichkina millat, katta millat naqa narsadan hech qachon voz kechmaydi, o'zini hurmat qilgan millat. O'zbekiston uchun, O'zbekiston elitasi uchun, O'zbekiston jurnalistikasi uchun, O'zbekiston jamoatchilik ko'pchiligi uchun bu hozir xuddi o'zbek tilida yod begona bo'lib qolgan. Eng qizig'i O'zbekiston baribir mustaqil bo'lib qoladi. Baribir hech qachon hech kim O'zbekistonni qabul qilmaydi, hech kimga kerak emas ham. Shunga qaramasdan bular bir absurd vaziyatda yashayapti. O'zbekistonni, O'zbekiston uchun jonini ayamagan, O'zbekistonni madaniyatini yaratgan, O'zbekistonni endi faqat Mirzo-Abdullayev aytmayman, mustaqilligi uchun kurashgan haqiqiy qahramonlardan voz kechib yuz o'girib o'tirdi. Chunki ular ko'targan g'oyalar bular uchun aslida begona. Siz e'tibor bering, mana Karimov ham so'nggi yillarda 90-chi yillarni boshida gapirgan bo'lsa ham o'zbek tili masalasi og'zini ochmagan. Mirziyoyev ham mana 1 yil o'tib ketdi, 1 yildan oshdi prezident bo'lganiga, bu masalada biror bir marta og'zini ochmadi. To'g'ri, iqtisodiy muammolar va hokazo, lekin shunga qaramasdan Mirabdullayev ham xuddi shunaqa. U kurashgan narsalar umuman olganda juda yuksak har bitta millat uchun hurmatga sazovor. Eng katta bir o'ringa ega bo'lgan hurmatli. Lekin jamiyatda bu g'oyalar hech kimga kerak emas bo'lib qoldi, chunki jamiyat kasal, juda og'ir kasal bo'lib yotibdi. Jamiyat ham siyosiy elita sovetda tarbiyalangan 26 yildan beri Karimov davrini olasiz, hozir hech nima o'zgarmagan, bular hali ham o'sha tarbiyani yegan, o'sha tarbiyada yashayapti. Bular uchun mana kimdir butun man o'zim ham shu savollarni beraman, nega masalan Rauf Parfiyga bunaqa hurmat yo'q, Zulfiyaga hurmat bor, nimaga bunga hurmat yo'q? Chunki Turkiston, o'zbek tili, jadid, mustaqillik, ozodlik, erkinlik, bunaqa so'zlar umuman bularga hech qachon qalbida bularni joy egallamagan. Bular 91 yil majburiy O'zbekistonni mustaqil deb qabul qilishdi. O'zini hukumatini mustahkamlash uchun shu g'oyalarga ozgina bo'lsa ham qanaqa xayrxonlik bo'ldi, to'g'ri, hurmat bo'ldi. Lekin baribir bu begona bo'lib uchun.
Xo'p.
Afsuski, bu fojia, bu juda katta falokat.
Jami o'zbek jamiyatini salomatligini darajasi haqida gapirishni gapirdingiz hozir. Boshqa bir ismni esiga solmoqchiman. So'nggi bir 3-4 kun ichida matbuot tiliga tushgan ism Diana Yenikeyeva. O'sha o'qituvchi ayol Kattaqo'rg'onda ko'cha tozalashga chiqqani, olib chiqilganida mashina urib ketgani aytilayotgan ayol. Endi bu agar tushatayotgan bo'lsangiz, Diana Yenikeyevani o'lim bilan bog'liq bir-birini inkor etuvchi bayonotlar juda ko'payib ketdi. Sirkka aylanib ketdi deyish ham mumkin. Avval tuman hokimligi rad etdi, undan keyin ozodlik suhbatlashgan o'sha rad etgan odam raddiyasini rad etdi. Kechagi gap bu. Kechani o'zidayoq yana viloyat hokimi yana uni o'qituvchini nimaga ko'cha tozalashga hech kim olib chiqmagan dedi. Nima bo'lyapti? Siz biron narsa tushundingizmi? Shaxsan men tushunganim yo'q.
Yo'q, men juda yaxshi tushundim. Davlat siyosati hech qanaqa o'zgarmagan, majburiy mehnat paxta bo'yicha. Mana esingizda bor, o'tgan yilgi paxta kampaniyasi, bu hattoki so'nggi 10 yilgi paxta kampaniyasida ham dahshatli ko'rinishda bo'lib o'tdi. Bitta do'stim meni paxta ibodat ham bo'lib qoldi, hazillashdi ham. Xuddi shunaqa ahvol, majburiy mehnat va umuman bizada birinchidan hokimlardan nimaga odamlar bir narsani talab qiladi? Hokimlar bizada mustaqil emas. Hokimlar buyruq bajaruvchi chinovnik, buyruq bajaruvchi mansabdor shaxs. Buyruqni tepadan tushiradi. Hokim o'zi bu buyruqni kirgizmaydi, amal qilmaydi va bu narsa hech qanaqa o'zini buyrug'i hokim o'sha chizig'idan chiqmaydi. Prezident bosh vaziri chizig'idan chiqmaydi odam. Davlat siyosati bu masalada o'zgarmagan. Agar o'zgarganda, mana Islom Karimov o'lganiga ham 1 yildan oshib ketdi. Allaqachon 1 oy emas, 1 hafta emas, 1 kun ichida majburiy mehnat ma'lumotisi, propiska muammosi, paxta muammosi o'z yechimini topardi.
Tushunarli. Rahmat suhbat uchun Anvar.
Rahmat.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiryapti.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.